So good to see everyone. So ang ating pong paksa sa umagang ito, our topic for today is faith that works. No, faith that works. Can you say faith that works? Yeah, narinig niyo na po ba yung storya ng iglesia ng mga bibe? Mayroon pong iglesia ng mga bibe, no? At ang mga bibing ito ay nandoon sa kanayunan. At pagdating po ng Linggo, ang mga bibing ito ay sama-samang pagewang-gewang na lumalakad sa pitak, sa mga pilapil, patungo po sa kanilang kapilya. At pagdating po nila sa kapilya, sila'y pagewang-gewang na naglalakad, papasok ng kapilya, at isa-isa pong mag-uupuan doon sa mga upuan sa loob ng kapilya. At maya-maya po ay tatayo ang song leader na bibe at magli-lead ng singing. At maya-maya ay aawit po ang choir ng mga bibe. Ano? At mamaya po, tatayo ang pastor na bibe. Kasi nga, iglesia ng mga bibe. At pagtayo ng pastor ng bibe, hawak niya ang Biblia ng mga bibe at siya'y mangangaral at sasabihin niya, mga bibe! Ganon. Tayo'y nilikha ng Diyos na may mga pakpak. At kung tayo may mga pakpak, tayo ay lilipad at papailang lang sa kalangitan kagaya ng mga agila. At walang makapipigil sa atin kahit pader, kahit bakod, walang anumang sagabal na hindi natin mapagtatagumpayan sapagkat tayo ay may mga pakpak. Tayo ay lilipad! Amen ba? At ang sabi ng mga bibe ay, Amen! Lilipad tayo! At pagkatapos po ng kanilang pananambahan, sila po'y uuwing pagewang-gewang patungo sa kanilang bahay. So what's wrong with that? No, what's wrong with that? Madaling magsabi, lilipad tayo, but at the end of the day, you end up walking, waddling. No? Nasubukan niyo na bang mag-diet? South Beach? Intermittent fasting, Hallelujah diet, Daniel fast, ano pa ba? Keto? No? Ano pong resulta? Malaman ko lang po. Kumusta na po? Ayan. Tingnan po ninyo yung katabi niyo. Sabihin niyo, kumusta na ang diet mo? Ayan. Does it work? At madalas sabihin natin, you know, hindi naman nagwo-work yung ganitong diet. Nag-herbal life na ako. Hindi naman nag-work. It doesn't work. Hindi ba talaga gumana? O ikaw ang hindi gumana? Hindi nag-work yung diet or yung exercise? O ikaw yung hindi nag-work? So yung pananampalataya natin, kailangan din makitaan natin ng ebidensya na talagang ang ito'y mabisa. So, is our faith the kind of faith that works? No? Sige, tayo tayong lahat, mga kapatid. Let's read from James chapter 2, verse 14 to 26. At tingnan po natin ang sinasabi ni Santiago, kapatid ni Jesus, no, tungkol sa pananampalatayang may gawa. Sabay-sabay po natin basahin ito. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, you have faith, I have deeds. But show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe and shudder. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. And he was called God's friend. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As a body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead.
Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, kami walang magagawa sa sarili naming lakas at talino. Ang banal mong espiritu ang hiling naming kumalinga sa amin, yumungyong upang ipaunawa ang nilalaman po ng iyong salita at ang iyong saloobin. Dalangin po namin na magbunso dito ng pagbabago sa aming buhay at makita na talagang totoo, lantay yung aming pananampalataya at hindi ito peke. Patnubayan mo kami, Panginoon Diyos, sa umagang ito para sa iyong kapurihan lang at kalawalatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. God is good. Please be seated in the presence of God. Okay. Sa mga talata po ito, we can see that there, James, no, the brother of the Lord Jesus Christ, ay pinakita niya dito yung pananampalataya, yung faith. No, faith. Pagka kasi sa Tagalog, parang pananampalataya. No, ibang pumapasok sa isip natin, ano, parang pananampalataya, parang masyadong religious, o parang Iglesia ni Cristo, o kaya doktrina, no? We're thinking about that, pag Tagalog. Pero it's faith, no? Faith. Pananampalataya o pagtitiwala. Okay? So, hindi ito po masyadong matayog. Pwede nating simplihan sa umagang ito kung ano yung pananampalataya. Okay? Meron daw tatlong klase ng pananampalataya according to James, no? Ang unang klase ng pananampalataya is dead faith. Dead faith. Isang pananampalatayang patay. Meron bang ganong klase ng pananampalataya? Patay? So hindi pala lahat ng nananampalataya totoo. Kung paanong hindi lahat ng nababasa mo sa Facebook ay totoo, ganun din sa pananampalataya. Kung paanong hindi lahat ng narinig mo about COVID-19 ay totoo, so sa pananampalataya, ganun din pala. So pwede pala tayong matanso sa pananampalataya. Pwede tayong madaya sa pananampalataya. At ang unang pananampalataya na binanggit dito, yung dead faith. Kung babasahin natin uli, ang sabi dito, "What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds?" Ito daw, pananampalataya na patay, yung pananampalataya lang pero walang ebidensyang gawa. Can such faith save them? Maililigtas ka ba nito? Ang sagot ay, hindi. Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says, "Go in peace and keep warm and well fed," and does nothing about their physical needs, what good is it? Anong saysay nung sinabi mong, "Bro, o sis, kawawa ka naman, wala kang makain. Sige, ayaw mo, pagpipray kita." At hinayaan mong umalis nang wala ka man lang inaabot. Di anong kwenta ng pananampalatayang yon? Wala. In the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Okay. Noong 1980s, maigting po ang pagtatalo at pagdidebate ng mga Katoliko at mga born again. Naalala ni Pastor Israel yun eh. Na lalo ang mga born again nun, mainit sa mga ribulto. Kaya nagtutunggali talaga eh, nag-aaway dahil lang doon. Isa pang pinagtutunggalian yung pananampalataya na hindi nga sabi ng mga born again, ay manampalataya ka lang sa Panginoong Jesus, ikay maliligtas. Ang contention naman ng mga Katoliko, ganun lang ba kasimple yun? Di ba dapat pakitaan mo ng gawa? Dapat patunayan mo na talagang nananampalataya ka. Hindi pwedeng pananampalataya lang. Dapat lakipan mo ng gawa. So, yun yung pagtutunggali. Kaya't ang mga born again naman ay talagang isinusulong na hindi. It's only by faith in Jesus Christ alone na para kang makarating sa langit. And that is, hanggang ngayon, yung pa rin ang pananampalataya natin. Kaya lang nagkakaroon ng confusion, ano? Ano ba talaga? Pananampalataya lang ba ang makapagliligtas o kailangan lakipan ng gawa? Okay? Si Santiago, ang kausap po niya dito, maibida ko lang po sa inyo para magkaliwanagan tayo, hindi po non-believer. So, hindi po issue dito yung pananampalatayang magpapahatid sa'yo sa buhay na walang hanggan o sa langit. Ang kausap po niya dito, mga Christian na. Malinaw po ba yon? So dahil Christian na at batid ng mga ito at sila'y patungo na sa langit, nililinaw ni Santiago na hindi pwedeng ganun-ganun lang yun. Dapat mapatunayan ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng inyong aksyon. Okay. So hindi nagpipreach si Santiago para makarating kayo sa langit o magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, tanggapin niyo si Jesus sa inyong puso bilang tagapagligtas. Okay? So it's not the context. The context is there are a lot of Christians, they are good at talking their talk, but they're not walking their talk. Napakahusay nilang mangaral, napakahusay nilang magsalita, napakaganda ng kanilang appearance, pero wala namang laman. So, anong bisa? Parang yung isang lalaking sabi niya, Panginoon, ako'y nananalangin naman, bigyan mo ako ng trabaho, ba't hindi ako magkaroon ng trabaho? Kahit sa bangko, kahit po sa factory, kahit po sa gas station, kahit po call center, Lord. Tagal-tagal ko nang nananalangin, hindi mo ako binibigyan ng trabaho, Lord. At bumulong ang Panginoon sa kanya at ang sabi sa kanya, anak, mag-apply ka. Kasi hindi darating yung trabaho sa'yo. Parang yung isang inabutan po ng baha, no? Isang lalaking inabutan ng baha na matindi ang kanyang pananampalataya. No, lumulubog na po yung bahay niya, dumaan po yung truck ng mga military at ang sabi sa kanya, sumakay ka na dito at nang maligtas ka. Sabi niya, hindi, okay lang ako. Ililigtas ako ng Panginoon ko. E tumaas pa po yung tubig. No? At hanggang bubong na po yung tubig ng baha. At dumaan po yung isang bangka. At ang sabi, sumakay ka na dito at nang maligtas ka. Sabi, hindi, ililigtas ako ng aking Panginoon, huwag kayong mag-alala. Hanggang sa dumating po yung punto na talagang nasa, tuktok na siya ng bubong dahil lubog na yung bubong, dumaan na po yung helicopter at ang sabi, sumakay ka na dito at ililigtas ka namin. Sabi, hindi, bahala ang Panginoon, magpo-provide siya. Hanggang yung lalaki pong ito'y namatay. At pagdating sa langit, tinanong niya ang Diyos, Panginoon, ba't mo ako pinabayaan? Ako naman yung nagtitiwala sa iyo. Ba't hindi mo sinagot yung aking panalangin? No? Miraculously saving me. Sabi niya, nagpadala ako ng truck, hindi mo pinansin. Nagpadala ako ng bangka, hindi mo pinansin. Nagpadala ako ng helicopter, hindi mo pinansin. Lahat yun, padala ko. That's my answer to your prayer, but the problem is that yung faith mo is hyper faith. Hindi yan, walang kwenta yan at hindi ka maliligtas dyan. No? Ang kailangan mo, yung pananampalataya na mayroong kalakip na gawa. Kaya nga yung text na binasa natin dito, no? May pananampalataya ka pero wala ka namang pagmamahal. Sa mga taong nagugutom, wala kang pagmamahal sa mga taong naargabyado, wala kang pagmamalasakit sa mga taong inaapi. At madalas ang ating pananampalataya ay self-serving, no? Kung ano lang yung makabubuti sa atin, what is convenient, what is comfortable, what is good for my business, what is good for my family. So if it's not good for my family, hindi na ako magtutuloy. If it's not good for my business, no? Hinto muna ako. Kung maapektuhan at masasagasaan ito yung ambisyon ko, then what kind of faith is that? At yun ang problema ni Santiago sa mga mananampalataya ng panahon nila. Siguro nung panahon na ito, ilang taon na, isang dekada o dalawang dekada na yung Christianity nung sinulat ni Santiago ito. At marami ng mga taong nagbago ang kanilang buhay. No? Mga nagbago na ang buhay nila. At naging mabuti. No? Maging mabuti sila. Kaya lang, mabuti nga, nagbago nga ang buhay. Kaya lang, ano nang kasunod? Maraming, may mga tinatanong nga kami, na, ano nang ginagawa mo sa Panginoon ngayon matapos kang iligtas ng Panginoon, mga 10 taon na nakararaan? Ang sasagot sa iyo, hindi na ako nang bababae. Talaga? Hindi na ako nagsusugal. Talaga? Hindi na ako nagpo-porn. Talaga? Hindi na ako addict. Talaga? Talagang binago ka ng Lord. Okay? Ano ngayon ang ginagawa mo sa Panginoon? Hindi na ako nang bababae. Hindi na ako naglalasing. Hindi na ako nang bubugbog ng asawa. Hindi, o nga. Binago ka na ng Lord 10 years ago. Pero after 10 years, ano nang ginagawa mo para sa Kanya? Hindi na ako nang bababae. Alam mo, ito, maraming mga Kristiyanong ganyan. Bumait. Bumait. Pero, useless. Fruitless. Proofless. Walang proof ng positive actions, no, towards advancing the kingdom of God. At yun ang problema ni Santiago sa mga mananampalataya noong panahon na yun. Yes, you're good. But are you useful? Yes, your life has changed. But are you fruitful? So may faith ka, pero walang bunga, walang aksyon, ang tawag doon, patay na pananampalataya. That's dead, dead faith. Pangalawang klase ng faith is demonic faith. Meron bang ganun? Demonic faith? Well, see you for yourself. Anong sabi dito sa verse 18? But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without your deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe. Wow. Even the demons believe. Mga demonyo na naniniwala din daw. At hindi lang yon, they shudder. Nangangatal pa, nanginginig pa sila habang naniniwala. You foolish person. Do you want evidence that faith without deeds is useless? At pinakita nga yung kay Abraham at kay Rahab na illustration. Totoo ba yung nabasa natin? Naniniwala? Demons believe? Totoo ba that they have faith? Siguro may clarify natin. Iba yung belief sa faith. They believe, they know. Intellectually, they know. Kagaya ng maraming Pilipino, we all know who God is. Pero lahat ba may personal relationship with God? Hindi. Lahat tayo, kilala natin si Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Pero meron ba tayong personal na relasyon sa kanya? Wala. So parang ganun lang yon. This kind of faith is an intellectual assent. In a way, nag-a-agree ka na totoong may Diyos. And you cannot deny that fact because demons, they're intelligent. They cannot discount the reality that God is, that He is. But they have no intention of obeying. Wala silang intensyong sumunod sa Diyos. Naniniwala sila at batid nila na totoong mayroong Diyos. Pero yung sundin ang inuutos ng Diyos, ay hindi. At malungkot, maraming mga Kristiyanong ganun sa loob ng simbahan. Kilala mo ang Diyos, pero wala kang intensyong sumunod. So going to church is like just a booster for you. Going to church is just like a vitamins or a supplement every week. Kailangan mo lumakas o kailangan mo ng salita ng Diyos. Kailangan mong, kasi nga, nakasanayan mo bilang Katoliko siguro that you go to church every Sunday, and now that you're a Christian, kailangan may pupuntahan ka every Sunday. So it's part of your habit or part of your routine. You're just going through the motion. You know God, but you don't have any intention of obeying Him. So ibig sabihin nun, Sunday, mukha kang anghel, may hawak-hawak ka pang Biblia, pero Lunes, no, ang hawak mo ay porn. Ang hawak mo ay pera ng kumpanya. Ang hawak mo ay no, alak, baraha. Disente, pero sa likod pala may tinatrabahong iba. Nakakatakot po ito, mga kapatid, when you read Matthew chapter 7, verse 21. When you read this, matakot po tayo. Kasi itong sabi ng Diyos, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who does the will of my Father. Eh, sino ba yung nagsasabi ng Panginoon, Panginoon? Eh, di ba yung mga nagsisimba pag Linggo? Di ba? Tumatawag ng Lord, Lord. Pero hindi daw papasok sa langit. Ibig bang sabihin nun, meron nasa kalagitnaan natin ngayon, nandito ngayon sa crosswalk, hindi papasok sa langit? Palagay ko. Kasi yun ang sabi. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ang papasok lang sa langit, yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama sa langit. Many will say to me on that day, pagdating daw doon sa paghuhuko ko, maraming magsasabi sa kanila, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, di ba kami nag-prophesy sa pangalan mo? In your name, nagpalayas kami ng demonyo. In your name, nag-perform kami ng miracles. Pambira, hindi ito karaniwang Kristiyano. Leader to. Baka nga mentor pa. O pastor pa. Kasi sino ba gumagawa ng himala? Sino nagpapalayas ang demonyo? Sino nangangaral? Eh, ako yun. Leader. Sabi, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nag-prophesy kami sa iyo, nangaral kami, nagpalayas ang demonyo, nag-perform ng miracles. Pero ang sabi ng Lord sa verse 23, then I will tell them plainly, dederechohin ko sila, I never knew you, away from me, you evil doers. Yan, di ko kayo kilala. Magsilayas kayo, kayong mga manggagawa ng kalikuan. It's a solemn, solemn warning to all of us. God cannot be mocked. Huwag po tayong padaya, mga kapatid. Kasi galit ang Diyos sa mga taong, mga Kristiyanong nagsasabi na Kristiyano ako, follower ako ni Jesus, pero may ginagawang kalokohan. You cannot mock God. Judgment will come upon you. Sooner or later, God will expose you. Nakakatakot ang judgment ng Panginoon sa mga peke ng mga Kristiyano na nagkukunwak-kunwari ang Kristiyano, pero wala naman talagang intensyong sumunod sa Panginoon. This is demonic faith. Di ba yung mga tenants na pinagkatiwalaan ng mga talento, yung lima, nag-produce ng five. Yung dalawa, nag-produce ng two. Another two. Yung isa lang ang binigay, walang ginawa.
binaon sa lupa, di ba? Nung hinihingi na ng Panginoon, sabi niya, eh, binaon ko sa lupa kasi natatakot ako sa iyo, eh. Nagalit ang Panginoon doon sa nagbaon. Kasi sabi niya, dapat, kung alam mo pala na nagde-demand ako ng fruit at nag-exact ako ng dividend, no? Dapat inilagay mo sa banko para pagbalik ko, kahit konting porsyento, may tubo sana, hindi man na doble. At anong tawag ng Panginoon doon sa tamad na walang bunga? You wicked, lazy servant. Wicked, lazy servant. This is demonic faith. And I pray that God will check our hearts. No? Tagal na natin Kristiyano. Anong pruweba? Natotoo ka ng Kristiyano. Anong pruweba na talagang patungo ka sa langit? Anong pruweba na talagang alagad ka ng Panginoon? Praise God kung nabago ang buhay mo. Pero anong bunga? Nakakatakot po yung dalawa. Kasi itong dalawang ito, nasa loob ng church. Dead faith at saka demonic faith. Both in the church. Pwede nating lokohin ng mga tao. Meron po dito sa Crossroad, naloko po kami. Ilang buwan eh. Siguro napaka-precious ng pananampalataya, kaya ginagawa ni Satanas, nilalagay niya talaga ng counterfeit. Parang pera, nagpapakawala siya ng mga peke. Pero paano mo malalaman kung peke o totoo? Tanongin niyo yung mga teller sa bangko, paano nila nalaman kung totoo o peke? Alam mo ang training sa mga teller sa bangko? Sino ang teller sa bangko dito? Yan. Maraming mga pera yan eh, pero hindi kanila. No? Libo-libo, milyon-milyon, dumadaan sa kanilang kamay. So paano nila nalalaman kung totoo yung pera o peke? No, ang ginagawa daw, ang training daw sa kanila, papasok sa isang kwarto, pahahawakin ng totoong pera. Totoong 1,000, totoong 500, at maghapon, at ang training nila, hawakan lang na hawakan kung ano yung totoo. Then, pag nasanay na sila kung ano yung totoo, pag nahaplos nila yung peke, alam na nila, fake ito. Touch pa lang. Kasi na-master na nila kung ano yung totoo. Ngayon, tingnan natin. Kasi nauna yung peke eh. Tingnan natin ano yung totoo. Let's look at dynamic faith, number 3. Dynamic faith. Ano ba yung dynamic faith? Verse 21. Sabi dito, was that our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? Nagbigay ng illustration si Santiago at sabi niyo, ang ating ama, amang Abraham, siya ang ama ng pananampalataya. No? Paano siya tinuring na matuwid ng kanyang inihandog ang kanyang anak sa altar? Sabihin, yung pananampalataya niya, tested, proven. Nang ano? Nang kanyang aksyon. At anong aksyon niya? Hindi niya ipinakita ang kanyang pinakamamahal na anak. Yun ang patunay na totoo yung faith niya. Di bali na siyang masaktan. Di bali siyang malugi. Di bali siyang mawalan. Di bali siyang walang asahan para sa future. Kasi alam mo, yung nakaangkla yung future ni Abraham sa anak niya eh. At nakaangkla ang mga pangako ng Diyos sa anak niya. Mantakin mong sabihin ng Diyos na patayin mo nga. See the insecurity that sets in upon Abraham, not knowing na yung pinakamamahal niyang anak ay hinihingi ng Diyos. But even then, napatunayan ng totoo ang pananampalataya ni Abraham sapagkat hindi niya inalintana ang pagkalugi, hindi niya inisip ang bukas, kasi mas matimbang ang Diyos kesa pa sa kanyang pangarap, kesa pa sa kanyang personal na nais at kasiguruhan sa bukas. And his faith was proven true by his act. You see that faith, verse 22, his faith and his actions were working together. Yun ang totoong pananampalataya. They worked together.
And his faith was made complete by what he did. Look at that. Faith made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness. And he was called God's friend. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Amen. So, pinatunayan ni Santiago sa pamamagitan ng buhay ni Abraham. Now, baka dito medyo magkaroon tayo ng confusion kasi di ba nagkokontra si Pablo at si Santiago? Kasi sabi ni Pablo, ikaw ay maliligtas sa pamamagitan lang ng faith in Jesus. And that's enough. Ligtas ka na. Tapos ngayon ang sinasabi ni Santiago, ay hindi sapat yung pananampalataya lang, dapat merong gawa. So, sino nagsasabi ng totoo? Sinong tama? Si Pablo o si Santiago? Si Paul, ang sabi niya, faith lang. Sabi ni Santiago, hindi pwedeng faith lang. Kailangan may works. Nagkukontra ba yung dalawa? No? Kinukontra ba ni Santiago si Pablo? O kinukontra ba ni Pablo si Santiago? Hindi po sila nagkukontra. No? Nagbigay din po ng illustration si Pablo sa Romans chapter 4 and 5 at Galatians, no, tungkol kay Abraham. At ang sabi doon, si Abraham ay itinuring na matuwid, no, dahil sa kanyang pananampalataya na walang gawa apart from works. No? Kasi naman, ang topic ni Pablo doon sa Roma, ang kausap niya mga hindi Christians, mga hindi mananampalataya. Kaya't nililinaw niya na para ka makarating sa langit, ang kailangan mo lang pananampalataya kay Jesus, period. Kasi wala ka nang gagawin, kasi it's already done on the cross. Kasi lahat ng religion sasabihin sa'yo, do this, do that, para makarating ka sa langit. Pero ang sinasabi ng Biblia, no, it's done already. Tapos na. Wala ka nang gagawin. Pagpunta mo sa langit. So yun yung kay Pablo. Ang issue doon, paano ka makakarating sa langit, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Manampalataya ka lang kay Jesus, tapos na, period na yun. Kasi ginawa niya na yung lahat ng dapat natin gawin. That's Paul. Kay Santiago, ang sinasabi niya, oo nga, sa langit ka na pupunta. Settled na yun, ha? Settled na yun. Tinanggap mo na si Jesus, settled na yun. Sa langit ka na pupunta, wala na tayong argument tungkol doon. Dahil kay Jesus, kaya ka pupunta sa langit. Kaya lang, gusto ko, patunayan mo yung faith mo. I'm not asking about patunayan mo yung salvation mo, no. I'm asking, you validate your faith. You authenticate your faith. How genuine your faith is. Your faith must produce works. Ang formula po natin ganito. Let's take a look at this. The religious formula looks something like this. Lahat po ng religion, ganito yan eh. Faith plus works equals salvation. Mga Katoliko, ganyan po yan. Manampalataya ka sa Diyos at gumawa ka, yung kombinasyon ng dalawa na to, maghahatid sa iyo sa langit. Iglesia ni Cristo, Mormon, Saksi ni Jehova, name it. Lahat po yan nagsasabi, manampalataya ka sa Diyos at dapat may kalakip na gawa para ka makarating sa langit. Yan po lahat ng religion. Pero ang tinuturo ng Biblia, simple lang. Itong ang totoong formula. Hindi, actually, hindi ito formula. This is the teaching of the Bible. Faith lang kay Jesus Christ will give you salvation. Kasi nga, ginawa niya na lahat eh. Pero once na naligtas ka dahil sa pananampalataya, ang bunga nun ay mabuting gawa. Amen ba? So, natural na magpuproduce yan. Kung baga sa punong mangga, hindi mo kinakailangang tadyakan yung puno para mamunga. Hindi mo kinakailangang sermonan yung puno. Mamunga ka nga. Natural sa bayabas, mamunga ng bayabas. Natural sa kamyas, mamunga ng kamyas. Hindi mo kinakailangan sakalin. Hindi mo kinakailangan puwersahin na mamunga ka nga. Mamumunga at mamumunga kasi totoo. Pero kung plastic, wala namang ugat, yari sa Orokan, no? Kahit anong diligang gawin mo, kahit anong sermon ang gawin mo, hindi rin mamumunga. Kasi nga, hindi natural. So, ano ang totoo? Ang totoong faith, nagbubunga ng kaligtasan, sa langit ka pupunta, may buhay kang walang hanggan. At dahil sa iyong pagpapasalamat sa Panginoon, nagbubuo ngayon ng mabuting gawa. Amen ba? Amen po ba? Yung kung naunawaan nga po ninyo ito, pwede bang pumalakpak tayo sa Panginoon? So, anong pananampalataya nagliligtas? Faith that works. Yung faith na hindi may kalakip na gawa, kundi yung faith na may natural na bunga ng nababagong buhay at may mabubuting gawa. Pero tandaan mo, yung mabubuting gawa, walang puntos yun pagpunta mo sa langit. Kasi si Jesus pa rin ang bida pagpunta sa langit. Amen? Yung mabubuting gawa mo, ang puntos nun, pag nasa langit ka na, nakapasok ka na sa langit, di ba? Nakalusot ka na, nakapasok ka na sa langit. Meron ngayon dong accounting na gagawin sa lahat ng mga nakarating na sa langit. So meron ang tawag doon, Bema Judgment, Judgment Seat of Christ. So yung mga mabubuting gawa mo, yun lahat doon may puntos. Lahat ng mga nasharean mo ng gospel, lahat ng mga natulungan mong tao, lahat ng napakain mo, napabigyan mo ng scholarship, lahat yun may puntos. Paano? Nakarating ka na sa langit. Sure ka na doon. Pero kung aasahan mo yung mga pinakain mo para magdala sa'yo sa langit, hindi pwede. Kung aasahan mo yung mga natulungan mo, mga tao, mga naipatayo mong mga schools, o yung mga orphans na naalagaan mo, yun ang gagamitin mong pakitang gila sa Diyos, sasabihin mo, Lord, ito mo mga natulungan ko, papasukin mo ako sa langit. Hindi ka papasok sa langit. Kasi hindi yun sapat para ka makarating sa langit. Si Jesus lang ang daan patungo sa langit. Amen. Si Jesus lang. Kay Jesus ka lang manangan. Ngayon, natanggap mo na si Jesus at alam mong sa langit ka na pupunta, gumawa ka ngayon ng mabuti. Hindi para makarating sa langit, ha? Kundi para pagdating mo doon, marami kang corona. Hindi virus. Marami kang corona, marami kang parangal na tatanggapin. No? Yun yung mabubuting gawa. To summarize everything, actually, what will harmonize, the verse that will harmonize all this is Ephesians chapter 2, verse 8 to 10. Ano ang sabi dito? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. For by grace you have been saved through faith, and this is not of your own doing, it is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Huwag niyo muna basahin yung verse 10. Ang linaw-linaw sabi ni Pablo, bakit kayo naligtas? Sa habag ng Diyos, it's only by grace, through faith. At wala kayong kinalaman dito, wala kang naitulong. Ito'y regalo ng Diyos. Grace, dahil kay Jesus. Not a result of works. Hindi ito bunga ng iyong mga kawang gawa. Walang kinalaman yun pagpunta mo sa langit. Para walang magmalaki pagdating sa langit. So si Jesus lang po ang bida pagdating natin sa langit. Pero hindi tinapos si Pablo dun sa verse 9. Tinuloy niya sa verse 10. At anong sabi sa verse 10? Basa! Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Wow! Ngayong ligtas ka na at alam mong patungo ka na sa langit, ang sabi ng Diyos, ikaw ay obra maestra ng Diyos. Ikaw ay masterpiece ni God. At kaya kanya niligtas at kaya kanya tinubos ay para gumawa ng mabubuting bagay. Yun na ngayon yung role ng good works. Kaya ka gumagawa ng good works kasi nagpapasalamat ka sa ginawa ng Diyos sa'yo. Hindi dahil binabayaran mo ang Diyos para mas malaki ang tsansa mong makarating sa langit. Amen po ba? Yung illustration ni Pablo na si Abraham sumunod sa Panginoon na sa Romans chapter 4 and 5, sumunod siya sa Panginoon at wala naman siyang action at walang gawa, sumunod lang. Itinuring siyang righteous. Oo, totoo yun. Kasi sa timeline, yun yung unang tinawag si Abraham para iwanan ng Haran. Sumunod lang siya sa Panginoon. Wala siya pang, sabihin natin na remarkable or matinding ginawa para sa Diyos. Tinanggap siya ng Panginoon dahil lang sa sumunod siya. Yun kay Pablo. Pero kay Santiago, sa chapter 2, ang illustration na binigay, nung inihandog ni Abraham ang kanyang anak, that's another timeline. That's another season sa buhay ni Abraham. Ibig sabihin, napatunayan nung paghahandog ni Abraham ng kanyang anak, na totoo nga yung pananampalataya niya nung una siyang tinawag ng Diyos. Kita niyo yung dynamics. So sana po makita nating maigi ito para hindi tayo nalilito. Kasi ang kaligtasan po, hindi mo nire-renew. Once na tinanggap mo ang Panginoon sa iyong puso, that's for good, for life. Hindi yung maya't maya, tatanggapin mo siya. Minsan lang ginagawa yon sa buhay. Amen? Verse 24, let's continue. Sabi dito, you see that the person is considered righteous by what they do and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As a body without spirit is dead, so faith without deeds is dead. Again, another illustration na sinasabi, ang pananampalataya ni Rahab, yung prostitute, no? Kinupkup niya at itinago yung mga espiyang pinadala ni Moises. No, hindi ni Moises. Ni Joshua. No? At, in a way, parang binetray niya yung kanyang bayan. Tama? Pero dahil kilala niya ang Diyos, eh kanyang sinunod ang Diyos at the expense of her nation. Ito, kung si Abraham, ang sinacrifice si Abraham, yung anak niya, si Rahab, ang price na sinacrifice niya, yung kanyang bansa, yung Jericho. Just to follow the Lord. So ibig sabihin, ang pananampalataya talaga, dapat napapatunayan sa pamamagitan ng gawa. So to summarize what dynamic faith is, it is both theological and personal. It is theological. Ibig sabihin, it is based on the scriptures. Hindi ito katang-isip. May basehan ito. At ito din naman ay personal. Hindi lang ito doktrina, ito inararanasan. Pangalawa, it is rational, no? Hindi lang ito a leap in the dark, but relational. Gustong-gusto ko yung definition ni Pastor Dr. Ariel Hornales about faith. Sabi daw kasi ng iba, faith is a leap in the dark. Nung bahala na, bara-bara, basta tumalun tayo, kung anong mangyari, bahala na. Leap in the dark yun. Hindi daw yun ang faith. Faith is a jump into the loving arms of God the Father. That's what faith is. Hindi yung bara-bara, bahala na, kung anong mangyari. Hindi. Ang pananampalataya ay lumundag ka patungo sa alam mong mapagkakatiwala ang Ama, Diyos na nagmamahal. So, hindi ito yung vacuum. Meron kang pinagtitiwalaan. So, it is both relational and rational. It is also both truth and love. No? And it is both eternal and practical. Kaya nga, ang tunay na pananampalataya, nagbubunga ng pag-ibig sa kapwa. Pero kapag ka ang pananampalataya ay nagbubunsod ng pag-aaway, ng alita, ng kompetisyon, ng mga relihiyon at ng kung ano-anong pananampalataya, hindi yun ang tama. Di ba? Merong dalawang lalaki na nag-hunting sila. No? Habang nag-hunting po sila, maya-maya may dumarating na oso. Ang laki-laki ng oso. Papunta po sa kanila. At ang ginawa po ng isa ay isinuot yung kanyang rubber shoes. Sabi nung isa, o ano ba ginagawa mo? Tumakbo na tayo. Palagay mo ba? Mauunahan mo yung oso na yan? Sabi nung isa, habang nagtatali ng sapato ng isa, sabi niya, hindi na mahalaga kung maunahan ko yung oso. Ang mahalaga, maunahan kita. Alam kong hindi ko maunahan yung oso sa sobrang bilis. Pero pag naunahan kita, ligtas ako. Ang tawag dyan, religion. That's dead religion. At the expense of others, no? Kahit mapahamak yung iba, gagawin mo. So hindi yun ang sinasabi dito. Ang tunay na religion, ang tunay na pananampalataya ay nagmamalasakit. Ang tunay na pananampalataya ay mayroong personal na pagkakilala sa Diyos. Amen po ba? So lahat na po nang naranasan natin, these are all opportunities for us to get to know who God is. No? Dalangin ko ng pananampalataya natin ay hindi maging dead faith, hindi demonic faith, kundi dynamic faith na nakadepende sa salita ng Diyos at sa hindi nagbabagong karakter ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay matalino, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Hindi mo kinakailangan mag-intindi at hindi mo kinakailangan mag-alala. Meron bang pwedeng magandang mangyari sa COVID-19? Merong isang pastor, isa sa mga pastor ni Pastor Edmond Chan, ay nagsabi na, is there anything good that will come out of this? Kasi po, alam po ninyo, paralyzed ang Singapore eh. Kahit hindi naka-lockdown ang Singapore, but nag-slow down ang kanila pong negosyo, ang trading, nag-slow down ang aksyon sa Singapore. At alam nyo ang Singapore is a very driven nation. Walang nagpapahinga dyan. At ngayon, takot na takot sila. There, nung isang, siguro mga 2 weeks ago, mayroong panic buying na nangyari. At hindi nila alam ang kanilang gagawin sa Singapore. By the way, may trip sana kami sa Singapore. No? Kaya lang, pinag-iisipan pa namin kung tutuloy kami. Kasi, meron kami nga attendant dapat na marriage breakthrough. Kaya lang ginawa ng covenant, kinancel po nila because of COVID-19. At ngayon, inaawitan kami ng mga hotel. 90% discount. 5-star hotel, 90% discount. Gusto niyo sumama? Ang mura-mura. Natutokso na nga ako. Pero is there anything good that will come out of this? Ang sabi ni Chung Kai, yung isa sa mga pastors ni Pastor Edmond Chan, one of the best preachers ng Covenant Evangelical Free Church. Sabi niya, sa nangyaring ito, there are things that we can learn. Number one is that it's God's pause. Ito yung, alam mo yun, ang Diyos ay nagpo-pause. At dapat, i-welcome natin ito as from the Lord. Na tayo yung mga laging hindi humihinga, kalalakad, katatakbo, kahahabol ng mga deadlines, at katatrabaho, ganyan. So, pinagyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na huminga. Huminto. Mag-reflect. At huwag nating sayangin yung pause na ito na binibigay sa atin ng Diyos so that we can listen to Him. Ganda, no? Then sabi niya, maganda rin ito para maturuan tayo ng good practices. Hygiene. No, tamang paghuhugas ng kamay, tamang pag-ubo, pagkain, tamang pag-inom ng bitamina, no, tamang pag-aasikaso sa sarili. Yung mga Catholic churches po sa Singapore, wala pong misa. Ilan sa mga Christian churches sa Singapore, ilang mga services po nila, hindi nila tinuloy. Sa Covenant po, yung kanilang the next generation, yung youth service nila, kinancel na po nila. Yung mga children's nila, Sunday school, kinancel na po nila. At anong encouragement nila? Siguro ito yung pagkakataon na ang pamilya ay magtipon-tipon sa kanilang sarili-sariling mga bahay. At simula ng tatay na buksan ng Biblia at sila mismo manalangin at i-disciple ang kanilang mga anak. Sabi niya, ang gandang opportunity na magkaroon ng intergenerational disciple-making. Intentional disciple-making of families. No? E sabi niya, is there anything good that will come out of it? Yeah. It's also a gospel moment. Opportunity makapag-share ng mabuting balita sa mga taong talagang sakbibi ng takot at talagang punong-puno ng pangamba. Ito na yung pagkakataon. Huwag mong sayangin itong gospel moment na ito. na maipahayag mo sa iba na mayroong pag-asa, na mayroong Diyos, na siyang may control ng lahat ng bagay, na hindi kanya pababayaan. Napakabuti ng Diyos sa Pilipinas. Amen ba? Tatlo lang po ang ano dito, ang na-confirm na mayroong COVID virus. No? Hindi ho yun yung katabi mo. Pero tatlo lang. So wala nang sumunod. Sabihin, natutuwa ang WHO, ang World Health Organization, sapagkat ang Pilipinas daw po ay isang bansa na na-contain. Hindi na kumalat yung virus dito sa Pilipinas. So, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. We were spared. We were spared by the Lord Himself. But hindi ibig sabihin ito magre-relax tayo. Ito yung opportunity then for us to pray for others like South Korea, Japan, Germany, Italy. Naku, malangkot. Panalangin po natin sila. Lalo po yung mga medical personnel na talagang 24 hours doing their job. Let's pray for them, no? At kaya sana po maging opportunity to for us to trust the Lord. And as I reflect upon all this, no, nakita ko po dito, and let me just share this to you, that the secret to faith is not the strength or the magnitude of your faith, but the object of faith. It's not the size of your faith, but the size of your God. Now tell me, how big is your God? Mga kapatid, pag pinag-usapan ng pananampalataya, hindi ito palakasan ng pananampalataya. Hindi ito patindihan na parang alam mo yun, yung gigil na gigil ka na, Lord, bigyan mo ko ng pananampalataya. Hindi ganun yun. Parang pideflex mo yung muscle mo na kakayanin mo, Lord. By faith, kakayanin ko to. Hindi ho palakasan ng pananampalataya ito. Palakihan ng Diyos ito. Amen. It's not your faith. It's God. What's the size of your God? Pastor Edmund Chan would say, small God, big problems. But big God, small problems. So how big is your God? Maraming uncertainties, maraming fears, maraming anxieties. Pero patunayan mo, totoo yung pananampalataya mo sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Kanya. Hindi sa sarili mong lakas, hindi sa sarili mong talino o abilidad. Magtiwala ka sa Kanya. No. Maibida ko lang ng konti. Medyo lighter side ito. Nung finals po namin sa tennis, yung tatlong pag-aharap po namin nung kalaban namin, lagi kami zero. Yung unang pag-aharap po namin, 5-0. Zero po kami. Yung pangalawa, 5-0 uli. Zero din kami. Yung championship na laban po namin, 4-0, zero po kami. Lagi ka pong nasa ilalim. No? Pero sabi ko, Lord, dadaling kita sa tennis court, ha? Sabihin, hindi ka lang nakakonfine sa loob ng cross world, I can also bring you in the tennis court. Pwede bang samahan mo ako? Ang kalabang ko po, pastor, kaya matindi. Palakihan kami ng Diyos. Nung unang laban namin, ako nag-pray bago mag-start yung tournament. Nanalo kami. Nung pangalawang laban namin, sabi niya, Pastor, ako naman magpe-pray, ha? So pinagbigyan ko siya nag-pray. Nanalo po sila. So depende pala kung sino nagpe-pray na nanalo. E nung huli na po, ako'y nanalangin sa Diyos. Sabi ko, Lord, Gusto kong i-share yung pag-ibig mo doon sa mga tennis players. Bigyan mo lang ako ng chance. I want to share your love to them. Kahit hindi na ako mag-pray. Basta, give me the chance. So, nagkaroon ako ng pagkakataon yung mga tenista doon na i-share ko yung gift of God. And they prayed to receive Jesus. Praise God. Sabi ko, Lord, panalo na tayo. Kahit kami matalo, panalo na tayo. Kasi naipanalo ko yung mga kaluluwa na to para sa'yo. And I'm good. Thank you, Lord. Nagsimula po yung laban, 4-0. Sabi ko, mukhang tutuluyan mo ako, Lord. So, anyway. Siya po nagpray. Si Pastor ang nagpray. Pastor Mon nagpray sa tournament. Sabi ko, ikaw na magpray. Ako na nagpray dun sa mga tao sa loob. Ikaw na sa tournament. And lagi ko sa Lord, bahala ka na po. Ginaawit ko yung give thanks with a grateful heart. And now, let the weak say, I am strong. Kasi sa totoo lang, we are the underdog. Hindi po kami favored to win. Yung po mga meron, kampi po dun sa kalaban namin. Tanungin niyo ko bakit? Nangako po ng McDonald's. Kaya pagka nananalo yung kalaban, ang sagaw po nila, cheese! Big Mac! Yun ang kanilang mga sigaw kasi nangako po ng McDonald's yung kalaban namin. Hindi naman namin alam yon. Pero yung meron, kakampi po nila. Pero God is good, no? Kapag mahinang mahina ka na, when you're down, then God will come to your rescue. 8 match points po yun, mga kapatid. 8. Ibig sabihin, 8 pagkakataon na isang pagkakamali lang namin, talo na kami. Pero the Lord delivered us and we were able to win, no? Kaya ko lang po sinishare. Gusto ko pakita na God is good. Even in your personal desires. No? At nanalo po kami sa biyaya ng Panginoon. Shock na shock po yung mga tao doon. Paano kami nanalo? At ako rin eh, shock na shock hanggang ngayon. Paano kami nanalo? No, it's only by the grace of God. No. Kaya sa buhay natin, ano, maliit lang na bagay yung testimony ko, but sa iyong buhay, palagi ko may mas malalaki mga dalahin ka. You don't need to stretch your faith. You just align your eyes and fix your eyes on the goodness of God, on the faithfulness of God, that He will always be there to deliver you and carry you through. That He will never abandon you. That no need to worry. Rest. Rest your soul in Him. Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po dahil whatever happens in our lives, You're still good. We win, we lose, You're still good. We get well, we get sick, You're still good. Whatever happens, Lord, You don't change. At pag dumating ang mga biyaya sa amin, alam namin mabuti ka. At pag pinagkait mo yung hinihingi namin, alam namin mabuti ka pa rin. Kasi may mabuti kang plano sa aming buhay. Nawa, Panginoon, tulungan mo kami magtiwala sa iyo sa oras na ito. And help us see how big you are. Kung kapatid, dumadaan ka sa yugto ng buhay mo na ikaw ay nalulunod sa sobrang laki ng iyong responsibilidad, ikaw ay na-overwhelm sa sobrang magnitude ng challenges sa buhay mo, tandaan mo, mas malaki pa rin ang Diyos kesa sa mga challenges mo. Mas malaki ang Diyos kesa sa cancer. Mas malaki ang Diyos kesa sa bankruptcy. Mas malaki ang Diyos sa lahat ng hamon ng buhay mo. ang kailangan mo lang, itutok mo ang mata mo sa Kanya. Meron ba sa atin nagsabi dito na, Pastor, please pray for me. I'm overwhelmed by the challenges in front of me. Can you pray for me? I want to trust the Lord. I want to believe in Him. If this is your prayer, pwede bang taas mo yung kamay, saan ka man naroon? If you want God's rest upon your life, if you want God's peace to reign supreme, just raise your hand. Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Pangalawa, meron akong tanong. Anong klaseng pananampalataya kaya meron ikaw? Dead faith? Demonic faith? Or dynamic faith? Kung napagtanto mo ngayong araw na to that there's something wrong with your faith, there's a discrepancy between your talk and your walk. May malaking kalituhan, may malaking kaibahan, may malaking diferensya yung sinasabi ng bibig mo kaysa sa aksyon ng buhay mo. Kapatid, ayusin mong buhay mo. Lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, at magsimula ka magbago. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Pwede mo kaming lokohin, pwede mong lokohin ang asawa mo, pwede mong lokohin ang mga anak mo, pwede mong dayain ang mga tao sa paligid mo, pero hindi mo madadaya ang Diyos. Isang araw, puputok yan, sasabog sa iyong muka. And you will be exposed. Don't let that happen. Settle it today. Sabi mo, Lord, I want to be authentic. I want to be true and genuine. Nang aking pananampalataya ay totoo. At mapatunayan ko ito sa pamagitan ng gawa. If this is your prayer, can you just raise your hand? Lord, help me. Help me to be true and honest and transparent. Help me. Yes. Jesus is the only one who can help you. Praise God. Sige, pwedeng tumayo tayong lahat, mga kapatid. Lahat po nang nagtaas ang kamay, can you come here in front? I'd like to pray for you. Sige po, just come here in front.